Eskubaloiarekin hasiko dugu gaurko kiroletik saioa. Zaragozan jokatuko du bihar Bidasoak, denboraldiko lehenengo puntuen bila. Futbolean bi derbi erakargarri ditugu gaur aipatzeko. Bigarren bemailan Real Unionen eta Sanseren arteko Gipuzkoar derbia, eta Ohorezko erregionalean Eskualdekoa, Hondarribiak eta Union Bek bihar jokatuko dutena. Errugbian ere, joan den asteburuko derbia hitz egingo dugu, baina aurrera begira ere jarriko gara ondoren, hori behar baitu beste zer baino gehiago, ez da tendaiak orain arte puntu bakar bat ere ez duelako eskuratu talde txuriak. Eta bukatzeko Maitenizari ere barkatu, tartea egingo diogu Superdivisioko Lekaenea taldeko bi taldeen aktualitatea errepasatzeko.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Denboraldiko lehenengo puntuak eskuratzen aleginduko da bihar Bidasoa Irun taldea. Zaragozan jokatuko du Balonmano Aragonen kontra. Bidasoak bezala, Aragonek ez du punturik eskuratu lehenengo bi jardunaldi hauetan. Sailkapeneko 14. postuan dago Irundarren aurretik hain justu. Garaipen gozez irtengo dira hortaz Aragoarrak. Eta Bidasoari dagokionez, Adrian Crowley deialdian sartuko da, bere lesioa gainditu ondoren. Hegaleko jokalariari pixkanaka minutuak emateko intentzioa du Fernando Bolea entrenatzaileak. Agustin Vidal argentinarrak astebete darama dagoeneko Irunen eta taldeari laguntzeko prest izango da. Larun batean dagoeneko Kangasen aurkako partidan jokatu zuen. Neurketari dagokionez, Bidasoak ezin izan zuen hartalekuko lehenengo partida irabazi. 22 eta 25 nagusitu ziren galiziarrak. Hala ere, leian bete-betean sartuta egon zen Bidasoa, azken 5 minutuetan fisikoak huts egin zion arte, nekea horre agertu zen arte. Hala azaldu zuen Ekaitz Mujika pasaitarrak.
Bai, azkenean igual ezakit, baino igual pixkan nekatuta edo momentu horietan ba ezin da hutsik egin, ez? Orduan ba hutsak egiten baitu momentu horietan azkenean ordintzen da eta gaina sobalen ba partioak galdu egiten dira. Ez baldin bada momentu horietan ba ez baldin maga fin egin, bueno, fin egoten.
Hala ere pentsatzen dut sentsazioa nahiko ona dela, ez? Pentsatuta ba jokalari garrantzitsuak falta direla, Roberto bezala, Adrian bezala, eta ikusita ba, gaur hemen eman den maila, ba, hartarekun partidak aurrera atera daitezkela, ez?
Bueno, sentsazio hori ere bai, ba, euki dugu, ez? Baina azkenen, ba, pentsatu behar da, izan dira bi puntu ba, eskure euki ditugunak, eta hasi behar gara ba, hori, gehitzen, ez? Puntua gehitzen, eta azkenen hori partidak irazten. Eta, bueno, aukera galdu dugu, baina berrengo partidurako, ba, gogoarekin Aragonen daukagu partidua, eta bueno, ba, hor irazten saiatuko gara azkenean.
Pixkanaka ikasten ari zarete, ikusten ari zarete Asobal Liga zer den, bazuk zein da orain arte ikusituzun ezberdintasun handienak, Ohorezko bemailarekin konparatuta?
Bueno, batez ere fisikoa, ez? Bueno, aurkitzituzu ba, defentsa batzuk hemen altura handiarekin, eta gero ba jokalariak ba hori esperientzia handiko jokalaria direla eta azkeneko momentuetan ba hauek ba partiduak bere aldera eraman dezakete, ez? Eta guk ba hori oso gazteak gera eta ordun ba igual falta zaigu hori azkeneko momentuetan ba esperientzia hori edukitzea eta ba utzik ez egitea.
Ilusio handia piztu du Asobalera itzulerak Irunen, baina zalen presentzia egia da hartalekuko lehenengo partidan behintzat, etzela ikusgarria izan. Hala ere, taldeak babesa nabaritu zuen, behar handiko momentuetan eta etorkizunean ere, hala beharko duela uste du Asier Aranburu kapitainak.
Eta hasiera batean ikusi nuen, bai, pixkatutza, ez? Baina, bueno, gero ja junda jendea...
Berandu sortu da,
bai, berandu sortu da, baina, bueno, gero poliki, ba, partidua nola da joan nadala, pues, jundia animatzen, eta baina ondo. Hain lortzen dugun, betetzea hau bi azte barru, hola beteta, eta hain lortzen dugu. Ez que jendea behar dugu oso justukuten geha, eta hori, ba, azkenean, plus hori emate duzu jendea, orduan, a ber, animatzen dira etortzera, gu... Olako partio ikusengo dira oso biztosoak eta segura eski jendea poliki-polikorre joango den gantzatzen.
Esan bezala, bihar jokatuko du hirugarren partida, Bidasoa Irunek Zaragozako Príncipe Felipen izango da, arratsaleko 7etan. Aranburuk uste du, ez ustekoren bat emateko moduan, egon daitekela Bidasoa.
Bueno, a priori oso zaila da, ez, kanpoan puntuatzea, baina, bueno, ez dakete ekipo txarra, baina, bueno, nire uste... Osa, borrakatzeko izango dira punto horiek, ozik, ez dakit, ni uste, bueno, ikusiko gu. Azte honetan joango da lantzen, Adrian sartu behar da baita ekipoan, baita ere Agustinen torri dela orain, joango da ja ekipokin hobeto lantzen, eta ni uste, bueno, ez dakit gu, igual sorpresa gaten batu duguan.
Aipatu duzu Agustin, entrenamendu batekin edo ja entrenamendu gabe jokatu du gaur, eta, bueno, maila eman du, ez, nola ikusi duzu?
Bai, ni Agustinekin Hueskan egon nintzen, 2008an, eta badakit, ez, nora nio iritsi daiteke, eta arazoa dela, ba, kriston bidaia egin duela, amago sortuko bidaia, Guadalajara jatik etorri da trenez, umiak egin eta guzti, eta hori azken finean, pues, somatzen da, ez, azkeneko minutotak, baina, bueno, ikusi da, ez, kalitatea daukala, eta gainera oso konbatiboa eta oso garrakoa dela, argentinoa, hola dira, ez, bla, barra, brava, esaten duten, ez, ez, ba, hola da, Agustin, hola, bakarrik hori, jumbar da, ba, gauzak hilatzen, ba, azkuekin, kaitzekin, baina, bueno, poliki hori lantzen da, eta nire uste dut demorakin lortuko da sartzen, eta ikusuko zute dela kriston jokalaria. Gero orain, urrengo ostean ja sartuko Adrian ja ekipoan, eta, bueno, Roberto ja mendikan hilabete eta terdira torriko da, baina, bueno, nire uste irungo jendeakin, eta gure kastakin, eta hori, ose, eguneko eguna emateko gogoat dezkagunan, segura eski atrako dugu, eta, gero, bueno, gero ja sartzerakoan ja Roberto eta Adrian ja izango dugu ja rotazio gehiago eta lortuko dugu zerbait, seguro gainera.
Eskubaloia utzi aurretik, aipatu La Bakaladera Hondarribiak 2013-2014 denboraldiari hasiera emango diola bihar Euskal Ligan joan den urtean bezala. Urdurizen etxean jokatuko du bihar arratsaldeko 6etan. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Futbolean iritsi zaizkigu orain arte albisterik onenak. 15etik 12 puntu lortu ditu Real Unionek eta sailkapeneko 3. postuan dago lehenengoarekin berdinduta gainera. Partida erakargarria izango du igande honetan. Real Sociedad B Sanse hartuko baitu Stadium Galen arratsaleko 5etan. Konfiantzaz gainezka iritsiko dira txuribeltzak igandeko partida horretara. Huts eta bi irabazi zuten joan den igandean El Alcorazen igoera lortzeko favorito nagusinetako bat den Hueskaren kontra Juan Dominguezek eta Hugok egin zituzten irundarren golak. Baina egandeko derbira itzuliko gara. Realeko gazteak, lehenengo taldekoak bezala, ez dira finasi, sailkapeneko 13. postuan daude 5 punturekin. Aldaketa izan dute aulkian eta Asier Santanak ordezkatu du Mejo Kodro. Hala ere, gogoratu beharra dago, behin baino gehiagotan irabazi izan duela Sansek Stadium Galen. Ez da partida erraza izango beraz, Sergio Franciscoren taldearentzat. Erraza ez, baina berezia bai Realaren bisita, hala izaten delako urtero. Sergio Franciscok gaurko prentxaurrekoan onartu du partidak interes berezia izango duela, baina garrantzia kendu nahi izan dio, hala ere. Partida bat gehiago dela azpimarratuz. Real Unionen eta Sanseren arteko derbiarekin aurrera jarraituko dugu. Ekitaldi berezia egingo dute gainera partidaren aurretik. Hondarribiko arraunlariek omenaldia jasoko dute Kontxako bandera irabazi ondoren. Behin baino gehiagotan jaso izan dute elkarren begirunea Real Unionek eta Hondarribia Arraun elkarteak. Eta Estadion Galen bezala, Hondartza futbol zelaian ere, Hondarribian, omenaldi egingo diete arraunlariei. Larun batean izango da, bihar, Ohorezko Erregionaleko Hondarribiaren eta Real Union beren arteko derbian. Arratsaleko lauterdietan hasiko da partida eta lehenago esan bezala, arraunlariei harrera egingo diete. Partidari dagokionez, oso antzeko egoeran iritsiko dira berdeak eta txuribeltzak. Zortzigarren dago sailkapenean, Union B eta bederatzigarren Hondarribia. Partida bana irabazi dute taldeek eta bestea galdu. Lesakan galdu zuen hain zuzen ere, joan den astean, Mikel Llorenteren Hondarribiak lider dagoen Betigazteren kontra. Unioneko filialak aldiz, Hernani taldea hartu zuen Galen eta utxeta bat galdu zuen. Leia berdindua espero da beraz bihar izango den eskualdeko derbirako. Ohar txiki batzuk entzungo ditugu jarraian eta Ohorezko derbiaren gaiarekin jarraituko dugu. Mikel Llorente Hondarribiko entrenatzailea izango dugu telefonoaren beste aldean.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi. Hegaztien munduarteko eguna dela eta
urriaren bostean larun bataz, Txingudiko estuariotik pasatzen diren hegaztiak behatzeko jardunaldi antolatu du CPI erakundeak.
Hegaztiak identifikatzen ikas dezakegu aditu baten eskutik.
Itzordua, urriaren bostontan,
Beltzeniako behatokian,
Txingudi badiako kontsuladuaren parean izanen da.
Goizeko 9:30etatik 12:30etara.
CPI erakundaren mezua da. Antxeta irratiko Arigorria. Euskal Herrian 30.000 Alzheimer gaixo inguru daude. Geroz eta ugariagoa da 60 eta 80 urte bitarteko herritarren artean. Urtero 1000 biztanleko 10 lagunei diagnostikatzen zaie. Baina Alzheimerrak ez dio gaixoari bakarrik eragiten. Partaide izatera behartzen bitu senide eta zaintzaileak ere. Beraz, milaka dira unkidutakoak, gure gizartearen errealitate denean eta Antxeta irratia errealitate horren ispilu.
Irailean, Alzheimerra aztergai.
Bueno, ba, Mikel Llorente, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba, azteko, denboraldiaren hasiera aztertuko dugu, pixka bat. Lehenengo partida irabazi zenuten etxean, Beriorekin eta larun batean Lesakan galdu. Horiek emaitzak, baina nola ikusi duzu taldea?
Bai, egizan garrantzitsua da puntuak atetzea partida irabaztia, baina nire ustez, zentzazio nagoak eman zituen taldea, bigarren jardunaldian Lesakan galdutako partidua. Hemen berillo lehenengo jardunaldian egun baino hobe izan zen, nire ustez, baina, bueno, taldea borroko handi entzun, asko defenditu entzun, sufrituta gero, ba, hiru puntuak atera genituen, baina Lesakan nire ustez, ingenula partido asko sendoagoa, talde bezala, baina ten izan zen, 2 minuto pasatzen, ba, penalti hori kontran pitatzia eta partido galtzia. Baina, bueno, azetik aztera taldea hobet ikusten dut.
Aldaketa asko izan ditu taldeak, 12 jokalari, berri, okerrez banago, bai. Horrek lana bai. Asko baldintzatuko du, ez? Behintzat, lehenengo bai. Jardunaldietan nabarituko da.
Bai, bai, pixka, ba, lehen urtegoan taldea egin hartzen hon pixka, eta, pues, ikasketa asuntoa direla eta, pues, bajak egon dira, eta jende berri asko beko ekipotatik igotakoak, eta, bueno, orduan lana berriz hasieratik utxetik egin behar, eta poliki-poliki. Nik ustetik, uste toain azetik aztera taldea dukuntza somatuko dula. Zati, lehenengo jardunalditan jendeak normala da nabaritzea maila aldaketa, juveniletik eta regionaletik pasatakoak normala da somatzea kategoria aldaketa.
Joan den urtean denboraldi polita izan duten, 6. postuan galditu zineten, aurten posible ikusten duzu alakorik?
Bueno, azkenean gure burua da azpetik aztera burukatzea parte guztiak eta hor irabazteko leian egotea. Eta gero temporada bukaeran ikusiko dugu non mukatzen duen taldea, zatietak gu beste taldeak ere aldaketa asko eduki dituzten, edo, bueno, guk azpetik aztera ez zanitzu dana lan egin eta azteroko partidoa ba, alik eta hoberena prestatzia, eta, bueno, biharkoa da lehenengoa, eta horren bila jungo bera.
Biharko partida ipatuta, partida berezia izango da, hainbat faktoreren gatik gainera. Lehenengoa, arraunariei egingo diezuen omenaldia, nola sortu da ideia hau, aukera hau?
Bai, bueno, azkenean nik uste herrian baloratu behar dugula, ez? Gure herrikideak egiten duten lan eta arraunlariak induten denboraldi zoragarri ikusita gero, baina nik uste hobeto hemen futbol elkartzeko, ozat, azkenean dena laguna gara, bai arraunlari eta jokaren artean, entrenatzaileen artean, direktibon artean, eta nik uste oso garrantzitsua dela etxian bertan baloratzea egiten duten lana, eta gainera, kasualidadez, biharra unionen aurka izan da partidua, ba, oa indik eta hobeto.
Ja partidaz hitz egin da, Real Union be izango duzu aurkari, erakargarri izaten da urtero derbi hori, ez?
Bai, beti, bai beraien aldetikan, bai gure aldetikan, beti partido berezia da, bai Irunen eta bai Hondarribian jokatzen denean, eta aste honetan, ba, beste azteetan igual puntu, intensidade puntu bat igual faltatzen da beti entrenamentotan, eta bueno, Real Unionen aurka jogatzen denean intensidadea sobran dago. Osea, que motivazio aldetikan taldea atopera.
Joan den urtean, Irundarrak nagusitu ziren Hondartzan, Hondarbitarrak aldiz Galen, nola ikusten duzu aurtengoa, biharko derbia?
Bueno, hain dikango izla ez. Zateko, haber, zemurtu daben beraier, esan izuan azetik astera, bai gu eta bai beraieko indikan asko betu behar dugu. Baina, bueno, ailen gorteko esperientzia egia detxean galdun genula, baina Irunen jokatu genunean baita hirugarren jardunaldia zen, eta ordan gu garaitu ginean, oza, que intentzio berdinak egiarko.
Bueno, eskualdeko zaleak Hondartzara hurbil daitezen animatuko ditugu, ez? Ikuskizun polita izango dute bihar gainera.
Bai, hori da. Lauterritan partidua, baina on, eskatzen dugu jendearen etxedez, pixkalenago, labak eta laurden, labak eta hogei aldera, futbol zelaian egotia, ba, rolariei merezi duten omenaldi egiteko.
Bale, ba, mi esker, Mikel, sorte hon eta onenak, irabaz ezala.
Bale, zuri eskerrik asko.
Bueno, eta futbola utzi aurretik, beste denboraldi baten, hasiera aipatu behar dugu emakumen Euskal Ligako Mariño da aste honetan lehenengo partida jokatuko duena. Beasain hartuko du etxean, Landetxan, bihar arratsaleko 3:30. Errugbiaz hitz egin behar dugu jarraian. Federal bateko derbi jendetsua izan zen igandean Hondarraitzen, Hendaiaren eta Donibane Lohizuneren arteko derbi horretan. Kanpokoak izan ziren garaia inzuzen ere, 18:31 nagusitu ziren Lohizundarrak. Daniel Larretxea Hendaiako entrenatzailea entzungo dugu.
Zatian ez dugude eusherak utzi. Fen, haiek zuten beti baloina, hartu ditugu kartoi xuriak, kartoi horiak lehen zatian. Momentu batean mairu ginen defentsan, baizik, ma bosten horka. Eta bon, joan iturriak zangoz dena ezagri du. Eta bon, lehen zatian ere, diferentzia hor egindan nire ustez. Hain zinean balonak ez ditugu kan, gibelan ez ditugu muntza erabili, eta kasik matxaguziat defentsan pastu dugu. Horrela ez da postilea irabaztea.
Zero punturekin gelditu da beraz Hendaia sailkapeneko azken postuan. Bidasoari bezala Hendaiari ere gogorra egiten ari zaio maila aldaketa. Etxetik kanpo lehenengo puntuak eskuratzen aleginduko dira Xuriak igandean. Stade Rode izango dute aurkari Hendaiarrek eta haiek baino bi puntu gehiago dituen taldea da igandeko aurkaria. Eta amaiten izarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Porrotarekin estreinatu zuten teknifikazio zentro berria, Lekaeneako bi taldeek San Sebastián de los Reyes en kontra mutilek ostiralean eta Zuriz Kaleiaren aurka neskek igandean. Etxetik kanpo jokatuko dute beraz bi taldeek asteburu honetan. Mataroren etxean ariko dira Superdivisioko neskak larun batean eta mutilek DKV-ren kontra jokatuko dute gaur bertan. Hemen utziko dugu gaurko kiroletik saioa. Badakizue Euskal Irratietan kirol informazioa jasotzeko aukera izango duzuela jarraian berri saien ondotik, hala ere. Besterik ez, gure aldetik gaurkoari dagokionez, datorren ostiralean itzuliko gara kiroletik saioan Antxeta Irratian. Ondo izan.